إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم hurmatli mu'min musulmon qardoshlarimiz. Biz sizlarga yana bir yozma taqdim etamiz. Uning ismi qabr g'azabi. Bizning g'imribiz nindigina motor, quyoshli, salomat, baxtli bo'lsa-da va hamda bizning g'imirlarimiz nindigina qoyg'ili, baxtsiz, qorong'i, xastalo bo'lsa-da bu g'imirimizning azog'i bor. Alloh subhanahu va taolo bu g'alamni shu shunday bir qonun negizinde yaratdiki, har narsaning azog'i bor. Har ishning azog'i bor. Her gamelinin azağı var. Her bir Adem balasının tusa anın ölümü var. Bu alemde yaratılgan iken Allah subhanehu ve teala tarafından anın da azağı var. Bu alemde, bu dünyada Allah subhanehu ve teala bir üzüğüne, yalgız bir üzü mangi. Shuna ko'ra bu g'alamda, bu dunyoda biz Alloh subhanahu va taolaning ushbu qonuni negizinda yashaymiz. Ham biz o'z tilagimiz bilan o'zimizning mana bu dunyoga kelarga tilagimiz bilan tumadik. Bu dunyoga da biz Alloh subhanahu va taolaning tilagi bilan, onun rizalığı bilen kildik. Hatta bizning eti enilerimizde, ebi babalarımız da bilmiler idi bizning nindi kıyafette bulaşağımızını, bizning nindi gamel kılaşağımızını. Hem şulay yok, bizlerinin biri bizge de malum tügüldür. Biz qaysı vakitte, hem qaysı jirde vafat bulaşağımız. Ama lakin bu şiksiz. Muna hamma biz bile. Hamma adam balası ölümnin haq ikenligin bile. Yani bu dünyada bir kimde menge kalmayışağı mağlum. Amma mesele mine nide? Nerse bulasın ölgenlensin. Mine bu ulu. Yani ölgenlensin mağlumet bulmau. Nerse bula adam balasın ölgenlensin nikite? Әбігірек тә көплеріміздің бит күз алларымызда мәйітлеріні салқын ләхітке құйып, істіне туфрақ салып қалдырып кету бігірек тә құрқыныш, әм бігірек тә ерекні әрнетті тұрған вақиға. Шыңа көре көп күшілер өлімнен шықтыр бір қаранғылық білен, өлімнен ендедір бір біту, юғалу, арабызда кешегіне сілешіп ерген, дұс болған іптәшіміз, екі анабыз, атабыз, екі бәғір жимыш балаларыбыз бұл үнкінде араларыбыздан кетіп, аларны салқын қабірге құйып қалдыру, көп күшілеріні әлбәтті тітірендіре, әлбәтті құрқыта шынки мәғлүмә дейуқ. Не кітә бұ күшілеріні өлгеннен сұң? Яки ул бүтінне юққа шығамы? Яки Аллах тарафына китәме? Нинди хәлдә ул мәйит була. Менә шуңа күрә адам балларының күпшелеге үлемнән куркадыр. Кайберләре әлбәттә куркалардыр бу дөньяның ләззәтеннән айырылудан. Тормышлары бигрәк тә ямьле, бигрәк тә күңелле, бигрәк тә бай ва һәм дә маллы, мөлкәтле булган бер дәврдә әлбәттә үлемне искә төшерәсе килми, чөнки бу ләззәттән 4 аршин йөргә кирип ятасы килми әлбәттә берәүнең дә. Әмма шушындый мәсьәлә килеп тугач, үлемдән соң ни? Безне нәрсә көтә? Кабердә ни була? Ахирәттә ни була дигән сорауларга җавапны борынгы вакыттан ук әле безнең гасырга кадәр булган галимнәр, фәлсәфәчеләр дә эзләделәр. Үзләренең фаразлары белән төрле-төрле мөгъҗизавый сүзләр һәм фикерләр әйттеләр. Әмма Аллаһ субханаһу ва тааланың иңгән китапларында, Тәуратта, Зәбурда, Инҗилдә һәм инде тегәлләүче китап Коръәни Кәримдә бу мәсьәлә ачылган. Анда адам баласын үлгәннән соң ни көтә икәнлеге мәгълүм. Шуңа күрә адам балалары әгәр дә иманга якын булып Аллаһны танып, Аллаһ субханаһу ва тааланың китабын укып, ва хәмдә Расулыбызның хадисләре белән таныш булсалар, алар үзләренең каршында үлемнән куркуны әзәйтерләр иде. Һәм аларга ашык булыр иде үлем бит фәкать тән өчен генә. Тән үлә. Әмма ләкин жан мәңге. Бер мәртәбә жан Аллаһның рәхмәте белән аналарыбызның карнында булганда менә бу тән ишенә кертелгән иде. Һәм без бу дөньяга тудык. Ягъни без иң әүвәл мәйит идек. 121 көн аналарыбызның карнында әле жан кергәнче без мәйит идек. Жан кергәннән соң аналарыбызның карнында без 5 ай яшәдек. Соңыннан без бу дөньяга килдек. Без инде тире идек. Шуңа күрә адам баласы иң әүвәл беренче үлемне кичерде. Аннан соң терелде. Аннан соң яна үлә. Бу дөньядан күчкәндә. Һәм кыямәт көнендә яна терелә. Ягъни үлем белән тереклек ул тән белән җанның берләшүенә яки айрылуына бәйле икән. Әгәр дә тән үзе генә булса җансыз ул мәйт, җан кергәннән соң ул терелә һәм шулай ике мәртәбә кабатлангач әйтәбез, адам баласы кичерә ике үлем һәм ике тереклек. Соңгы тереклек ул мәңгелек. Һәм без иншааллах Аллаһ тарафында мәңге калачакбыз. Әмма бу дөньяда безнең тәнебез яки авыру сәбәпле, яки ниндидер бер башка төрле сәбәпләр рәвешендә җанны тотып тора алмый торган хәлгә җиткәч, зәгыйфләнгәч бу тәннән җан китә. Менә бу атала үлем дип. Әмма ләкин үлем тагын бер әйтәсебез килә бу тән өчен генә. Һәм дә менә бу үлем сәгате җиткән вакытта Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: «Һәрбер кеше күз күреме ераклыгында үлем фәрештәсенең килеп басуын күрер». Һәр кеше. Әгәр дә гомерен үткәргән булса Аллаһ субхана ва тааләгә иман белән, изге гамәлләр белән, бу фәрештә ак йөзле булып, хуш исле май анардан килеп торам. Һәм дә аның артында булган бер нишә фәрештә кулларында ак кафенлек тотып торарлар. Адам баласының җаны чыга башлау белән, ягъни аякларыннан ул суына башлау белән ölüm fərishtəsi də yaqınayır, həm in avrı can boğazğa kilgəndən sın, ölüm fərishtəsi Ədəm balasının yanına ukilib oturur. Həm şu vaqtda eytir bu imanlı bəndəgə, şıx Allahının rəhmətinə digəş, bu can suğa tıqqan inədən nişik tamşı jingil günə ağıb tüşüb tama, şunun kübük jingillik bilən şığır. Əmmə ləkin bar-bar Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm üzünün hədis şəriflərində eytə, İqra'u yəsinə alə məvtəkum. Ülüm bilən işraşqan kişilərigizgə, yəni ölüm aldından yatqan kişilərigizgə, əli canı şıqqan şığa qədər, Yəsin sürəsin uqıqız, şinki Yəsin sürəsi can şığını jinləydə dedi. Mənə niyəşin uqırğa kirək Yəsinni şuşu vaqıtta. Can şıqqandan sın, anı şuşu ak kəfinlik bilən tirələr, Həm şundan son ölüm fərishtəsi ışbu canını Allah Subhanehu ve Teala tarafına kütərədir. Kuknun jidi qatında da hər birsində işikni aşırlar. Həm də ol jidinşi qatqa kütərləgəndən son Allah Subhanehu ve Teala sırar kimnin canı bu deyip, bu fərishtə eytir fülən uğlu fülənnin Canı bu digəndən sən Allah Subhanehu ve Teala eytir, yazığız siz bu kişinin ismin izgi kitabqa. Həm şundan sən can kiri qaytır, həm üzünün təni üstündə kümgənçiyə qədər turur. Onun yanına kilgən kişilərini, sovbullaşqan yılağan kişilərinin hər birisində kürüb tıra, hətta o aların yuvatma qışı da bula, əmmə ləkin, Ol alarga etken bir sözde işitilmi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte, eğer de Adem balları canlarının etken bir güne tavuşun işitseler, şul vakitte o imanga kilirler idi, fakat kışlar hem hayvanlar gına canının tavuşların işiteler dedi. Eğer de Allah subhanehu ve teala'ya iman getirmişe, Dinsiz və imansız bulub yaşayan Adem balasının da ölüm səğəti jitkəş, küs kürümü yıraqlığında ölüm fərishtəsi barlıqqa gilib həm olşunda basır. Onun yüzü qara bulur, qorqınış bulur. Onun artında basıb tırırlar başqa fərishtələr qara kəfinlik bilən həm alardan xayırsız istəkilir. Həm canı şığa barar, ölüm fərishtəsi yaqınayır, boğazına jitkəndən sın, ölüm fərishtəsi yanına ukilib oturur da eytir, şıq Allahının qazabına deyib. Sarı qiyınına kirib butalğan qarmaq kibik, həm anı şığaru nişik ağır bulğan kibik, bu bəndənin də can biruvi şuşun deyuk ağır bular. Şuna kura əlbəttə, Hatta Yasin suresi okulgan vaqtta da bu bendenin jan biru rewşe jingleymez. Çünkü Kur'an-ı Kerim jingleytedir fakat ışbu Kur'an'ga ve hem de Allah Subhanehu ve Teala'ga inangan bendelerge. Menaşuşu rewşe bu ağırlık bilen şıkkan canını kara kefinlik bilen Kütərirlər Allah tarafına, əmmə ləkin birinci qat kükdə ok işik aşılmaz. Anarğa anda yol bulmaz. Allah Subhane və Teala eytir, kimnin canı bu? Fülən oğla fülənnin canı digəndən sən eytir, yazıqızmını xeyirsizlər isimliqinə edib. Həm şundan sən canı anın kiri qaytır şuşa birinci qat kükdən də işik tübindən, həm üzünün Tən üstündə kütüb tırır, qəbirgə salğınş. Qışqırır, tizirək mini salıqız qəbirgə deyib, şinki o tüzümsizlik bilən kütə, şinki bilə indi, qəbirdə əli ana zor sınav kütə. Şuna görə ғымымен мейітлеріні ашықтырға керек екен күму білен. Күму қабірге салу, әлбетті тән үшін ең қайырлысы. Қай вақытта әйтәлер, тәннеріні жандырға ярым екен башқа динлерді тәннеріні яндыралар деген вақытта, ислами дининде Тән яндыру гомумән тыйылган, чөнки пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Тәнне яндыру фақат Аллаһ субханаһу ва тааланың генә хакы" диде. Бер адам баласының да икенче адам баласының тәнен яндырырга хакы юк. Менә шушым дирәүшле безнең җан бирүебез. Әлбәттә Адам баласы үлем, үлемне кишергеш, жаны шыққаш, ул башта ияләше алмый бу халәтене. Ягъни ул үзен үзе сизә, үзен бар икәнлеген белә, ул ерактан хәтта күрә үзенең тәнен, айрылганын күрә, әмма ләкин Тутмакшы була кулы юк, басмакшы була аягы юк. Хәтта үзен үзе дә күрми, чөнки аның тәне юк. Ягъни үзе бар, үзе юк. Менә шушында бер әле кингә безнең гакылыбызга сыймаслык бер яңа бер халәттә калабыз. Кеше ияләшә алмый. Әмма ләкин сабый балалар туганнан соң да бу дөньяга ияләшеп бетмәгән кебек, алар әкрен-әкрен генә бу дөньяга ирешәләр, тәпи йөри башлыйлар, сөйләшә башлыйлар, уйлый һәм фикерли башлаган кебек, без дә яңа тормышка чыгабыз. Шуңа күрә җәмәгать үлем ул бетү түгел, Үлем ул яңа бер киңлеккә, яңа бер тормышка чыгу. Бу яңа тормыш. Бу тормышның исеме барзахи тормыш, ягъни дөнья белән ахиретне айырып тора торган бер дөнья, аның исеме барзах. Шуңа күрә адам баласы 4 тормыш кишерә. Беренче тормышы аның 5 ай вакыт анасының карнында, Икенче тормышы бу дөньяда, өченче тормышы барзахта, һәм дүртенче мәңгелек тормышы ахирәттә. Бу дөньяда җәмәгать безнең тәнне калдыруыбыз, киләсе тормышта безнең тәнебез кирәкме дигән мәгънә. Аның мисалы аналарыбызның карнында булган вакытта балага плацента кирәк. Әгәр дә плацента булмаса, бала ананың карнында бер сәгатьтә яши алмый. Әмма ләкин бу дөньяга чыккач, плацентаны калдыра, чөнки бу дөньяда аның инде кирәге юк. Күпме генә инде без шул плацентага карап елавыбыз, ничек яшәр инде бу дип, шундый юк мәгънәсезлек булыр иде, тәнгә карап елап утырыбыз, ничек инде бу кеше хәзер яшәр дип. Анда тән кирәкми. Анда без фәкать үзебезнең ялгыз җаныбыз белән яшибез, сизәбез, күрәбез, туябыз. Шуңа күрә җәмәгать без дөньяга яна без киңрәк, күбрәк мәгълүмәт булган бигрәк дөньяга чыктык. Әйтәләр галимнәр, әгәр дә ананың карны белән бу дөньяны чагыштырсагыз масштаб рәвешендә, Шундый ук масштаб белән икән киң барзахи тормыш. Ягъни бу дөнья ана карныннан күпме мәртәбә киңрәк булган кебек, барзахи тормышта бу дөньядан шуның кадәр киңрәк һәм мәгълүмәте күбрәктер. Ахирәт тормышын чагыштырсак, ул барзахи тормышка караганда да Яна шундый ук масштаб белән киңрәк буладыр. Şuna kure bizden ölümümüz yanadan dirilu. Yana tırmışka şığu yeleş. Ölgen vakitta alda ölgen tuğanlar, kardeşler, ipteşler, ulları, kızları, ataları, anaları, ebileri, babaları, nesili kile iken sıraşa başlıyorlar bu jandan. Nişik anda bizden olubuz, nişik anda sizin tuğanlarınız digende aralarından birisi eytir iken tuttağız indi biriniz bu kişiye yol itirge. Ama ol bir ne kadar vakit yol itkenden son elbette bu tırmışka kırır. Yana tırmış. Barzahi tırmış bilen yaşay başlar. Barzahi tırmışını biz anlata almayız. Hatta onun hakkında Kur'an-ı Kerim'de de Peygamberimizin sünnetinde de məğlumat az. Onun sebebi can hakkında bizim məğlumat az bulğanğa görə. Adam balasın qabirge solğaş. İn soñğı kişi көміп 40 адым кеткеннен соң аның янына 2 фәрештә керер. 2 фәрештә алар Нәнкир белән Ункир бу адам баласыннан сорау алырлар. Ягъни адам баласына аның тәненә Jan kiri qayta. Hem janı onun bütün tenine taralmay, faqat kukragına qadargina tarala. Hem o tıya, işite, hem kure. Elbette mine bu kuz bilen, bu kulak bilen tügil, emme lakin ikinci türlere uçta o tıya, kure, hem işite. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte uzunun hadis-i şerifinde, Üstünde yürgen kişilerinin ayak tavuşların işittirsiz indi dedi kabirde yatkanda. Ayak tavuşların işittirsiz. Bu vakitta indi can kırgen bula. Hem de mine bu iki ferişte kırgenden son Adem balasından iş nerse hakkında sırarlar. Onun birisi Rabbin kim? Elbette Allah Subhanehu ve Teala'n tanıp, ona inanıp yirgen hem yaşayan kişiler Rabbim Allah deyirler. Ama küp müğüne bu sıravuğa cevabını ezirleseğiz de, ama Allah Subhanehu ve Teala kuşkança yaşayılmese, Adem balası Rabbim Allah deyip eyte almaz. İkinci sıravu bulur, dinin ne deyip? Elbette İslami kanunlar bilen yeşerge tırışkan kişi dinim İslam deyir. Emme lakin işitken okuğan bulup da İslami kanunlar bilen yeşerge tırışmağan hem yeşemeyen kişi bu sırauğa da cevap bire almaz. Üçüncü sırau bulur Nebiyin kim? Elbette biz kitaplarını Hem Resulübüzünün hakkındağı məğlumetlerini okup bilsek de. Emme lakin Peygamberimizin sünnetlerini ütep, onun tırmışın üzübüzge örnek itip koyup yaşarga tırışmasak, bu sırauğa cevap bire almayız. Şuna kulemine bu üç sırau, en mühim sıraular, eğer de Adem balası şuşu üç sırauğa cevap birse, Qabir əfətindən qıtıldı deyən söz. Əgər də cavab bir almasa, onun işin qabir qazabı. Qabir qazabının əlbəttə səbəbləri bir qıb. Qınaqları, yəni tirli qınaqlar səbəbli qabirdə qazab bulurğa mümkün ədəm balasına, hətta ol Allahını tanıb namaz əhəli bulub, Rasulübüzün sünnətin ütəsədə, Qabir qazabından qıtla almaz. Şunun için eytələr, Qabir qazabından qıtılu işin dört nərsəni ütəqiz, həm dört nərsədən tıyılıqız, dedilər. Үтәргә тиешле булган 4 нәрсәнең беренчесе 5 вакыт намазына вакытында үтәү, закатны түләү, ягъни садака бирү, 3-нчесе Коръани Кәримне укып бару һәм 4-нчесе күп итеп тәсбих кылу Алла субханаһу ва тааләгә, ягъни зикр кылу. Бу 4 нәрсә каберне нурландырыр икән ва киңәйтер. Ә инде тыйылган гамәлләр, аларның беренчесе ялганлау, икенчесе хыянат, өченчесе сүз йөртү булса, дүртенчесе бәүл. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: «Сакланыгыз бәүлдән, кабер газабының күбесе бәүлдән сакланмаган эшендер». Ягъни бәүл, бәүлдән саклану, ягъни истинжа кылу. Һәр вакытта бәдрәфкә йөргән вакытта без үзебезнең җинс әгъзаларыбызны су белән юырга тиеш. Әгәр дә безнең бәүлебез киемебезгә тамса гына да, һәм бер генә тамчы шушы безнең киемебездә бәүл булса, шуның өчен Алла субханаһу ва тааля кабердә иң каты газап әзерләгән икән. Менә нинди зур урын уйнап тора истинжа. Әлбәттә, моның, ягъни истинжа алуның сәбәбе шушы кабер газабы гына түгел, әлбәттә, уйлый белгән кешеләр өчен, бу хәтта сәламәтлек өчен дә, профилактика өчен дә, нәзафәтле булу өчен дә бәүелдән саклану җәмәгат кешелек сыйфаты. Чиста, пак кешенең сыйфаты киемендә бер нәҗис булмау. Мөхәммәд ибн Ас-Самак риваят итеп әйтәдер. Көннәрдән бер көнне ул зияратка кергән. Һәм шуннан соң зияратка карап әйткән: «Каберлекләрнең тик торулары сезне алдамасын. Ни гаҗәп күп булды ул каберлектә кайгырулар. Дәхи сезне алдамасын каберләрнең тигезлеге. Ни гаҗәп күп булды ул кабердәге кешеләрнең бер-береннән аермасы». Кабер газабының яңа бер сәбәбен әйтеп үттек. Ул да булса сүз йөртү. Көннәрдән бер көнне бер кылны саталар икән бер егетне. Әйтәләр, сатучы кеше әйткән: «Бу егетнең бер нинди дә җитешсез ягы юк. Бөтен ягы да җиткән, әмма ләкин бардыр бу егеттә бер кимчелек, ул да булса сүз йөртәдер». Әлбәттә, алучы кеше әйткән: «Гаебе зур түгел икән, сүз генә йөртүче, мин моны алам». Бу егетне ала үзенә хезмәтче итеп, һәм көннәрдән бер көнне бу хезмәтче үзенең хуҗасының хатыны янына килә дә әйтә: «Сез ишеттегезме, сезнең хәләл җифетегез бит икенче хатынга күзе төшкән. Һәм ул аны никахламакчы була. Минем сезгә бер насихәтем бар. Бүген төнне сәгать 12-дә кулыгызга берәр кашы яки пычак алып, аның ияк төбендәге бер сакалын эзеп алыгыз да, һәм шуның белән сез ирегезне кире үзегезгә кайтарырсыз. Һәм дә килә үзенең хуҗасы янына, hem ayta sen bilasingmi sening halol jifating ikkinchi bir erga qoridir ona izilib yaratadir bugun tinda ol seni o'tirirga kelirga mumkin shunga ko'ra tinna bilan yiqlama uya uyat halak bo'lasin kelmasa tinjita unika tula irining bulmasina xotini qulina pishoq olib kelib kira hamul akringina kelib irining iyagi ostina pishoq bilan suzilgandan so'ng iri aning qulindan pishog'in tortib olada xotinini qodi Bu haldan so'ng xotinining tug'onlari kelib, uning erin o'tiralar, shundan so'ng ikki qabila orasida uzoq yillarga suzilgan qon quyish bo'la. Mana bir so'z yirtu, ham bir so'z yirtuvchi kishi orqasida ko'pmi fojia va ko'pmi qon quyila. Шуңа күрә Аллаһ субханаһу ва тааля сүз йөртүче кешене атады фасик дип. Һәм Әл-Хуҗурат сүресенең 6-нчы аятендә әйтә: Бисмиллаһир рахманир рахим. Ин جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين Agar da fasiq kishi sizga bir xabar olib kelsa, uni jintiklab tekshiringiz. Bilmisha kishilarga ziyon solmas uchun, ham singindan o'zingizning ishingiz uchun o'kinmaskan. Mana bu qissa hamda Alloh subhanahu va taolaning bizlarga anglatgan va bayon qilgan oyatinda ulug' bir dalil bordir har bir so'zga ishonma musulmon kishisi agarda biror g'aybat eshitsa agarda biror so'z yirtuvni eshitsa eng birinchi ish ekan jamoat uni tekshir Netije yasaganşı, birer gamel yasaganşı, yeki bu haberini ikinci kişige siler aldından tikşir, diris mi bu, yeki yok. Hatta siz uzugu sizmezsiz, kişkine güne bir söz bulur ol, emme lakin bu söz arkasında kişilerinin gayleleri yok bulurga mümkün. Kişkine güne söz arkasında Балалар ятим қалырға мүмкін. Ғысман ибн Аффан радийаллаһу ан күннәрдән бер көнне қабірліклер янына тоқтады. Тоқтады һәм үксіп илап жіберді. Аның янында болған кісілер әйттілер: "Дұрыстықта сен я Ғысман ибн Аффан Jannat bilan jahannamni iska ola eding, ham yilomi eding. Aminardan yilaysin. Shu vaqtda u ularga aytdi. Alloh subhanahu va taolaning rasuli aytdi. Qabr oxirat yurtlarining bir yurtidir. Agar undan qutulsam Ondan sungısı qabirden jinglerektir. Әгәр дә кытылмасаң, аннан соңгысы анардан да катырактыр. Менә бу җәмәгат безләр өчен зур бер дәлилдер. Кайвакытта адам балалары бу дөньяның авырлыгына шыдый алмыйча, яки рәхәтлегенә шыдый алмыйча, үзләренә үзләре кул салалар. Янәсе бу дөнья авырлыгыннан ул кытыла. Бу дөнья авырлыгы аның ишен күтәрә алмаслык ик булган имеш. Һәм ул үзенең үлеме белән җиңеллек эзли. Җиңел юл, әмма ләкин үзенә үзе кул салу ва һәм дә дөнья мәшәкатен авырлыгын күтәрә алмау Алла субхана ва тааля каршында лук бер гынахлардан санала. Һәм бу гамәл кылына бүгенге көндә безнең илебездә, шәһәрләребездә, авылларыбызда үзләренә үзләре кул салу шуның кадәр киң таралган бер дәвердә моның да сәбәбе җәмәгать үлгәннән соң адам баласын ни көтә икәнлеге мәгълүм булмаганга, кабер газабы хакында белмәүдән, кабер газабыннан соң ахиретнең барлыгына ышанмаудан, ахиретдә җәннәт белән җәһәннәмнең дә бар икәнлегенә ышанмаудан. Әл-Хәмәд ибн Мәхмуд әл-Мәгвали әйтә. Ибн Габбас радиаллаһу әнһу янына да утыра идек. Һәм аның янына бер кавым килде һәм әйттеләр: "Без хаҗ нияте белән чыккан идек. Безнең белән бер иптәшебез дә бар иде. Һәм бер далага җиткәч, ул иптәшебез үлде. Без аңа кабер илә лахыт әзерләдек. Һәм шушы лахыткә бу мәйетне салырга җыенган гына идек. Анда без ни күрик? Кара еланнар. Һәм ул еланнар илә ләхет тулган иде. Бу каберне ташладык та икенче урында казыдык. Һәм ни гаҗәп анда да ләхет тулы кара елан таптык. Шуннан соң өченче бер каберне казыдык, анда да шундый ук хәл. Инде без нәрсә эшләргә белмичә синең янга килдек, диделәр. Аларга Ибн Аббас әйтте: "Бу аның гамәле. Барыгыз ушбу казыган берәр кабергә аны күмегез. Валлаһи, валлаһи, әгәр дә бөтен җирне казып чыксагыз да, ул еланнан котыла алмассыз. Ул еланнан котыла алмассыз", диде. Һәм аның кавымына хәбәр бирегез. Шуннан соң бу кавым Ибн Габбас яныннан киттеләр. Ушбу эш каберның берсенә алып барып күмделәр. Аның калган әйберләрен күтәреп, әһле янына килделәр дә, хатынына тапшырганнан соң әйттеләр: "Бу кешенең, иреңнең нинди гамәле бар иде соң?" дигәндә, "Ирем бодай сатучы иде", диде. Әмма бер элеш бодай алса, шул кадәр үк аңа охшашлы ырлык белән катыштыра иде, диде. Менә аның гамәле шушы, диде. ey cemaat, mine bu kabir gazaplarının işinçi sebebi yani hıyanet. Hıyanet, aldau. Elbette bu katıştırıp satı bir misal. Amma lakin tırmışta bu günde sevde itüşlerimiz arasında uzunun malın milketin arttıru niyeti bilen kişilerini satıp alışılarını hıyanet ile aldağan kişi elbette kabir gazabının bir sebebin ütegen. Elbette bu hıyanet cemaat satıp alıdağına tügel tırmışta da uzunun helal cifetine hıyanet itu, uzunun tuğanlarına hıyanet itu, uzunun imanına hıyanet itu, uzunun doğruluğuna, doğru sözüne hıyanet itu. Bunlar hammesi de şuşu bülüktendir. Amr ibn Dinar rivayet kıla. Medine ahillerinden bulgan bir kişinin Medine şehre şitinde şevşe apası bar idedi. Ol bik avırdı, hem şuna kure ol apası yanına gel barıp gitip yirdi. Hem künlerden bir künne bu kişinin apası vafat buldu. Apasın kumdiler, hem kumgen vakitta bu yigitnin kisesinden akşa salgan kaşilöge tüşüp gitti kabirge. Hem ol anı sizmedi, kumgenden sın İğne kaytkandan sın kisesin tikşirip karasa kisesinde akşası yok. Tizgine krek ola da kirik ile kabirlikke apasının şuşu kabirin kazı tüşe uzunun şuşu akşa salgan kaşiligin taba hem karim eli değil lahitke birgine küz bilen deyip lahitini ezgine aşıp karasa apası yata ut işinde yalkınlap ut yanganın küle. Şu vakitta tizgine kabirlikten şıkıp şu tufraqını kire tşirip kümüp iğne koyta. İğne kaytıp anası yanına kile de eyte, apa uz gımırında nindi gameller kıldısın oğul dey. Anası eyte, niksırıysın sın ya oğlum digende, uzunun şuşa kıssasın sile birgenden sın. Anası eyte, ey oğlum, apam namazların vakitinde utemi idi, tahretini jirine jitkizip almı idi, hem de kurşilerinin işiklerine kiş jitkeş kılağın koyup tınlap kündüz alarının sırların halıkka şeşe idi dedi. Ey oğlum, karağız bu iştirli günahka, namazların vakitinde utemi idi, taharetini jirine jitkizip almı idi, hem kurşlarının sırların halıkka şeşe idi. Elbette kabir azapları hakkında silerge mümkün, ama galimler arasında kabir gazabı hakkında türlü fikirler yeri. Birev eyte kabirde gazab bula fakat ruh işin güne ten işin tügül deyip, birev eyte ten bilen can işin deyip, birev eyte kabirde can kiri qayta tenge, birev eyte can kiri qaytmay deyip. Amma lakin şikkini eytseler de her birisinin uzunun bir delili bar. Bu meselede cemaat hakiki mümin müslüman bir qaşanda özine nişip deyip sırau birge deyiş tügül. Barğaş, elbette biz anda bu gamelini kurir biz. Amma lakin bu qabir gazabın hiç nişik inkar iterge yaramay. İnkar itüşlerde iki türlü buldu. Yani qabir gazabın inkar itüşler, yani şanmavuşlar, birileri eyteler, bu gamel gaqılığa sıymaydı. Yani bu gayri tabiqi halat deyip eyteler. Yani canının bir şıkkandan sonra kire kiruvi, hem qabirde ol can tenge ikinci kiruvi, gaqılığa sıymaydı, hem bu kişilik tabiqatına birinçikte muafiq bulmaydı deyip eyteler. Amma lakin mindi fikirlevçilerge cevap izinden eytebiz. Eğer de enbiyelerinin tışkı kıyafetleri de, tabiqatları da bizlerden ayrılmay, amma lakin alar ferişteleri kurdiler, alarga türlü mügizalar kildiler, Musa aleyhisselam'nın tayağı yılanga eylendi, turtağında Allah subhanehu ve teala bilen sileşti, alarga vahiy indi. Yani tışkı kıyafetleri edemi zatlar gibi bulsa da Allah subhanehu ve teala alarga türlü gayri tabiqi mügizalar birdi. Şuna göre kim de kim gaqılğa simi deyip qabir gazapların inkar iteyken ol peygamberliklerini de inkar itüşü, peygamberlerimizge de mügiza kiluun inkar itüşü bula. Şuna göre mündi kişi İslami milletten çıkadır. İnkar itüşlerinin ikinci firkası da var. Eyteler, yani qabir gazabı hakkında kat'i deliller yok deyip. Amma lakin eğer de biz jintikleb karasak, tikşirsek, Kur'an-ı Kerim'de de hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin de hadis-i şeriflerinde qabir gazabının hak ikenliğine deliller kubdir. Birincisi, Allah subhanehu ve teala eyte, Bismillahirrahmanirrahim. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirati wa yudillu al-zalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. İbrahim suresi 27. ayet. Allah subhanehu ve teala ite imanlı bendelerine Allah nıkladır dürüst söz bilen bu dünyada da hem kabirde deyip tercüme itile ahiret degen söz. Nişin kabir deyip tercüme itile? Çünkü eğer de İbrahim suresinin 27. ayetinin tefsirin karasağız, anda Sahih Muslim, En-Nesai, Ebu Davud, İbn Mace, hem de Buhari rivayet kılgan hadis-i şerifini kurursuz. Eyte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İzâ uk'idel mu'minu fi kabrihi etâhu âd, ثُمَّ يُشْهِدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدٍ رَسُولُ اللّٰهِ فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte, eğer de mümin kişi kabirge yatkızılsa, onun yanına kilirler, yani ferişteler, hem onlardan şehitlik kıldırırlar. Yani La ilahe illallah ve Muhammedur Resulullah deyip eyttirirler. Şundan sonra eyte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünü ispatlıdır İbrahim suresinin 27. ayeti deyip. Kim şundan sonra eyte Allah kabir gazabında, yani kabirde sırav var ikenliğine
Qur'oni Karimda dalil yo'q deb. Agarda bu hadisni rivoyat qilayotgan Muslim, Buxoriy, An-Nasoiy, Abu Davud va Ibn Majah. Bu hadis sahih. Qoriq alibiz ikkinchi bir dalilga Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamning duosi. Ya'ni Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam bu duoni har bir mu'minga qushdi aytirga har bir namozda so'nggi tashahhud bilan salom berir oldindan ushbu duoni qilingiz dedi. Ham bu duo, ya'ni bu hadis sharifni rivoyat qiladir al-Buxoriy ham Muslim, ya'ni bu eng durust hadis. Kimda kim al-Buxoriy ham Muslim rivoyat qilgan sahih hadisni inqor eta ekan, ul islom millatindan chiquvchi bo'la. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bizlarga ikki yo'l qoldirdi: Qur'oni Karim ham sunnatim dedi, ham sunnatim tekshirdilar, isbotladilar, yolg'onlardan, zo'ifilardan oyidilar, ham eng qodiqiy dalil bo'lib turar Qur'oni Karimdan so'ng ikkinchi o'rinda al-Buxoriy ham Muslim rivoyat qilgan hadislar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan ushbu hadisinda ham bu duosi: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم قرغز بودغانا هم بودغانا البتة إن برنش جملة سننك إن برنش سزننك پیغمبربي صلى الله عليه وسلم وزنن Ümmetin iretedir. Allahümme inni euzubike min azabil kabri. Ya Rabbim min sinamın uzine kabir gazabından dip. Mine bu süs, bu süs, in kadgi delil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin avuzundan çıkan süs, kim beni inkar iter alır iken, kim bana şana almaz iken, şuna kure eger de aralarımızda, Qabr g'azabına dəlil yox degan kişi əlbəttə ol İslamiyyətdə bulğan zor bir dəlilni və həm də qatğı dəlilni inqar ituşu buladır. Əlbəttə küp kişilər qaybir mümin müsəlmanlar qabrdə bir nindi sırauğa da fitnəgə də Бигрек тә газапка да душар булмаслар икән. Кимнәр соң алар? Инди кешеләр кабердә газапланмый, һәм сорау да алынмый. Ягъни без алда әйтеп үткән эш сорауның берсе дә бу кешеләргә бирелми. Аларның иң әүвәлгеләре әнбияләр. Ягъни Peygamberler, onlara bir nindi de sırav, fitne, kabirde yoktur. İkinci orunda elbette sabi balalar, yani belagatke jitkenge kadar vafat bulgan sabi balalarga kabirde de, ahirette de hiç nindi sırav yoktur. Çünki alar əli mükəlləf tügül, yəni alar şəriqət bilən yüklətilməgən, alar bir nəsə biləndə Allah qarşında cavab tutmuyorlar, şuna kürə alarğa sırauda yuk. İkinci oranda əl-mürabit. Kimlər ul-mürabit digəndə, müsəlmanlarını düşman yavından saqlaşılar. Dördüncü orunda elbette şehitler. Allah yolunda ulgen, vafat bulgan, hem niyeti bilen Allah'ın kelimesi istin buluğun tilep, kırban bulgan şehitler kabirde sıra olmaslar dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hemde beşincisi işi ağırtıp ulgen kişi.
Ягъни ишта булган ниндидер бир ауру билан, яки ул аш казаны ауырту, яки ул башка төрле, әмма ләкин ул ауырту ишта, иш ауырту билан үлгән кешеләрдә кабрдә фитнәләнмәсләр. Чөнки әйтә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, ан сәир риwayat кылган хадистә: "Мен каталаһу батну лам юъаззаб фи кабрихи". Ягъни ише ауырту сәбәпле үлгән кешеләр кабрдә газапланмаслар диде. 6-нчы төр кешеләр һәр кишне Тәбәрәк сүрәсен укыган. Әйтә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям: "Инна сүрәтан миналь Куръани 30 ая шуфиат ли раджулин хатта гуфира лаху ва хия сүрәту Тәбәрәк аллади бийадихил мулк". Ягъни Тирмизи риwayat кылган хадистә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: Кыръани Кәримдә 30 аятлы сүрә бардыр ди. Кемдә кем аларны укыса, аның гынахлары кишерелер һәм ул кабер афатыннан да имин булыр. Дөресектә ул Тәбәрәкәлләди бийадихил мулк, ягъни Тәбәрәк сүрәсе диде. 7-нче кешеләр, ягъни кабер газабыннан имин булган кешеләрдән ул җумга көнендә яки төнендә үлгән кешеләр. Тирмизи риwayat кылган Хәсән, ягъни дөрес хадистә әйтә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям: "Ма мин муслимин ямуту йаумул джумъати ау лейлатил джумъати илля вакаху Аллаһу фитнатил кабри". Әгәр дә бер мөселман кеше Жымға күнендә яки жымға кишендә вафат булса, ул кешене Аллаһ субханаһу ва тааля кабер газабыннан имин иләр икән диде. Менә бу 7 сыйныф кеше. Аллаһ субханаһу ва тааля безләрне шушы әхәлләрдән әйләсә иде. Һәм дә безләрне я Раббым тормышларыбызны да бәхетле итеп, ва һәм дә ахиретләребезне үзеннең рәхмәтендә калдыга Раббым насип әйләсән иде. Бит җәмәгать адам баласы рәхәт вакытта тормыш киң, мөлкәтле булган, сәламәт яш, гүзәл, матур, шибер вакытында әлбәттә үлемне уйлыйсы килми, әмма ләкин үлемне уйлау, үлемне зикр итү, искә төшерү тормышны да дөреслидер җәмәгать. Кемдә кем үлемне әс искә төшерсә, кабрны искә әс төшерсә, ахиретне бөтенләй онытса, дөньяда да адашыр. Шуңа күрә Тәбәрәк сүрәсендә Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Мин яраттым үлемне һәм тереклекне, белер өчен кайсыгыз изге гамәлне күбрәк кылыр" дип. Ягъни әйттеләр: "Беләбез инде тереклекне изи гамәлләр кылу өчен яраттык. Әмма ләкин үлем ничек инде үлемдә изи гамәлне күп кылырга була" дип сораганда, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу аятны тәфсир кылып әйтте: "Үлемне яратты Аллаһ субхана ва тааля, кайсыгыз аны күбрәк искә төшерер икән" дип. Аны күбрәк искә төшергән кеше үзенең тормышына да хисап салыр. Үзенең тормышына да бер күз чирер. Дөрес яшимме соң мин? Үлгәннән соң мине ни көтә? Бу дөнья мәңге түгел. Бу байлык, бу мөлкәт, бу исәнлек мәңге түгел. Миндә картаясым бар, бу дөньядан китәсем бар. Һәм ул вакытта инде тәнем дә, кулым да, аякларым да булмаган вакытта, барзахи тормышта жан белән генә калганда, менә шул вакытта инде адам баласы хакыйкый рәвештә Аллаһка кайткан була.
inna lillahi va inna ilayhi rajiun dedi Alloh subhanahu va taolo. Siz meniki,
ya'ni jon bit Alloh tomonidan berildi. Alloh taolo o'zining jonin, ya'ni o'zining muqaddas jonin berdim dedi Adam balasına.
Hem bir ne kadar vakit kına biz şu şiddet içinde yaşayabiz de, özümüzün şu tırmışımızını sınav meydanın ötebiz de,
şu şu mukaddes can bilen kamellerini ciyip Allah tarafına kiri kaytabız.
Şu şu bir neşe diste devam itken
sınav meydanında sınavını tişli revişe büyük, hayırlı, iglikli ameller bilen utkirge tırışık. Akulu kavli hada ve estağfirullah li ve lekum estağfiruhu innehu huvel gafurur rahim.